radiokultura.com.
Horein nahi duzu hori erantzutia?
Ba, hortaik hasiko gira.
Nik ez hori prestatu.
Ezten horta, horren inguruan da gizan zuz.
Ez nuke horta zitzegin nahi, nik gaiari itzuli nahi nuke, memento honetan, bedein. Zeta nik gogoetatu dut hemen pausatua zen galdera. Eran nahi baitu, ipar eskualerian eskualaz idaztea basamortuaren zeharkatzea. Orduan, lehen puntutik abiatu nahi nuke. Ipar eskualerian, kokatzen gaitu horrek. Eta naiz eta gure jatorria iparaldean den, gure irakurleagoaren eremua hori baino zabalagoa baita. Eskualaz irakurtzen dakiten leku guzietara heltzen aldelako. Egoaldera biztan dena, baita munduko beste edozen lekuetara. Gure idatziek oiarzuna dituzte iparaldean, baita egoaldean. Liburua saltzen ditugu Sarako ferian, baita Durangokoan. Alaber, ipar baita ego eskualerian, eskuara dakigunok gutxiengo bat gara, eta eskuara zirakurtzen dugunok gutxiengo horren zati tipi bat baizik. Beraz, bigarren puntua, eskuara zidaztea. Beraz, eskualaz idaztea, horrengatik, hain txusen, hain gutxi bai gira irakurtzeko gai girenak, autu militante bat izaiten alda. Naiz eta militantismoak, eta zure galderari behar da erantzuten dut orai, ez duen idazlea egiten. Baina zerbait idazteko balima dugu, obe gure mintzairan egitzea. Eskualak lotzen gaitu gutaraino helarezi dutenarekin, gure arbasuekin. Beraz, eskualkiekin, eta bakotsak gurearekin, gure eskualkiarekin. Baina guri duakio orai gure hizkuntza iraunaraztea eta geroak eskuara batuari emanen dio bere lekua. Bestalde, gaur egun eskualerian bizi dugun egoera elebidunarengatik eskualidazle batzuk erderaz ere idazten dute. Eta azken puntua, basamortuaren zeharkatzea. Nere ustez, eskuaraz edo edozoi mintzairetan idatzirik ere, idazle izateak berak dakar basamortu baten zeharkatzea. Idazlea, sortzaile guztiak bezala, bakarri senditzen baita, bakardadea jasaiten baitu, eta nolaz bait, beharrezkoa baitu zerbaiten sortzekotan. Gero liburu bat argitaratzen duzularik, kritika eta oiarzun eskasek ematen du basamortuan oiukar izarela, eta inork ez dizu erantzuten. Badakizu irakurleak izaiten aldituzula, liburu batzu saltzen dituzulako, baina kasik inork ez dizu erraiten zer iduritzen zaion idatzi duzuna. Medietan funtsezko kritikarik ez duzu jasotzen. Ez dakizu mereziduen segitzia edo ez. Hala ere ezin baituzu hitzen jarioa gelditu, jarraitzen duzu paper xurien beltzatzen. Baina zin egiten duzu ez duzula sekulan gehiu joz argitaratuko. Naiz eta argitaletxeak basamortuko oasiak diren idazlearentzat. Argitaratua izaiteak indarra emaiten baitio idazten segitzeko, basamortuan galdua denari oasia atxemaitea bezala, eta bereziki eskoraz egiteko. Miruzke. Hori zen erraiteko nuena nik gaiari buruz. Nire gobetak hori da. Gero ez da baidan txartzean edo galderetan erantzungo dut.
Nora, ikusten zen, basen abartak aditugu izlari, ez dakit, zarbiterra nahi duen. Hori basen abartak, balere, ba. Osoki edo. Ez dugu gan, ez hau zen duzuen Nora Arbelbide, kasetaria, eta liburu eipatu baten egilea, gizeko zazpietan, zazpi orduetan. Goizeko zazpiak.
Eni labur guzti, errango nuke, izen buruak jenatzen nuen, fakt. Eta ipar eskolegian eskola zidaztea hori, nik pertsonalki eskola egian sartzen, ipar horret jenatzen nuen, eta justuki irakurle bezala eta idazle edo, fen, kasetari bezala, justuk. Eskola zidazten dutelaik, pentsatzen dut irakurle, fen, eskolegi bati, ez niz ipar edo ego, eta nahez eta onartu eta ahas jakin periferia batean girela hemen, me periferia horretan ere zaiten aldaztakit gazta ez edora, eta irakurtzen dut alaik Xavier Montoya bat, behar hunt bere mundua mintzu zait, eta bon, gazta ezitik aida, ni bai honatik. Eta horretan horrek piskat genatzen nu, fehen egun erokoan bai berrian eta bai liburua idatzi nularik, eta eskolaz pentsatzen dutan mundu hori, ez da ipar edola. Eta gero normalizazioari buruz edo baziren galdera batzu, eta gero argumenta dut niz errantzen guziekin, normalizazioari buruz, ebe ez da hori dugu egun guziz problema behian adibidez, egun guziz behar dugu eskola zidatzi, gut dugun mundu hori, eta ez dakit, demagun hor irisarriko bilketa horiek izan zirela, eta prokuradurak eman zuen prentsa horrekoa joan den hastean, eta nien joan nintzen, eta prokuradure bat frantxez mintzu da, bai unan ten. Eta be, mis en examen, information judiciaire, ça qui s'est passé, arrivé à ce mise boulet boîte, et hop, garri, et ta idatzi hori, be, esporaz. Ta ordoan, be, hortan normalizazione bat egun guziz iten duguna, hori egun guziz, zure konklusione horrek diona, egun guziz idatziz lortzen dugu normalizazio bat, edo behar dugu, eta pentsatzen dut, bai berrian, herrian, irratietan, denako jartzun, mis en examen, edo adibidez nik, ba, gizuna edo sena hori hauzipetuko zutela idatzi dut. Mizan egzamen xuxen ez dakit hori da, benen hauzi baten aintzinat pastuko da, eta gero informazioan judiziar eta ondiu putrin batzit taik pastu niz. Eta hortan, eta idazile bezala berdin, nik idazte, erabakutak idaztia, eskoraz idaztia funtsezkoa zitzaetan, hainbat errezuen engatik, eta gure mundu hau eskoraz idaztia, eta ara, ordean normalizazioen hori egun guziz idatziz lortzen da edo, eta erakunde publikoak ebe hor dira gure laguntzeko edo, ez da gira.
Eta basa mortua hori erraiten da eskuara galdua duen eremu bati, pentsatzen dut izen hori, eskuara hain gutitua, po de chagrin hori erretzen da frantsesez, keska hori tzinuke, mituraz, edo...
Bai, ez dut aipatu, me biztan dena egun zizkusten dut lanean eta irrealitatea emezitzu. Me bon, basa mortu urtan demagun denako gira, badakigu, me domaia atxemaiten dut bat handiku juka egarriz dela bestea hor, bo diozen, gozen denak edertik, gazte izan ere pentsatzen dut badituztela bere arazak eta ara, gero batua edo, guk fanbergian hori, batua erazirazen dugu, nik batura juntidik ikusten dutan zerbait da, ni beraz gara zintxoktean izan ez dut baitz bada eskora garri.
Zu ikastolako umia zirela eranen dugu?
Ez da hori ahas, zentan ez beti dena nahi hau, todan ez dakit eskora zain izan.
Radiokultura.com